Víkendové volby do německého parlamentu ukončily jednu historickou éru. 16-leté působení Angely Merklové ve funkci kancléřky se jimi pomalu, ale jistě přesouvá do oblasti bádání historiků a politologů. Mimořádně těsný výsledek voleb možná předznamenává, že najít nástupce političky, které se přezdívalo Muty, může být dost složité. Co volby rozhodlo a k čemu povede výsledek? Přeji dobrý poslech.
Jan Bumba
a speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Je evidentní, že Německo po včerejších parlamentních volbách čeká mimořádně náročné koaliční vyjednávání. Vítězí sociální demokracie, těsně následovaná konzervativní unií CDU-CSU. Vůbec není jisté, že vládní koalici sestaví vítězná strana. Teď je naším hostem po linkách stálý zpravodaj v Berlíně Václav Jabůdek. Dobrý den.
Hezké ráno.
A začněme podrobněji tím, jak volby pro jednotlivé strany dopadly.
Tak největší úspěch to byl samozřejmě pro sociální demokraty, kteří oproti minulým volbám posílili a poprvé po 20 letech i vyhráli. 26% přitom získali i přesto, že ještě v půlce léta byli v průzkumech daleko za ostatními až na třetím místě. Naopak dlouhodobý favorit voleb Unie CDU-CSU skončil druhý, ale jen s minimální ztrátou asi 2% bodů. Velkým překvapením je výsledek zelených. Oni se v posledních týdnech propadli na 15% a dostali taky ještě méně, než kolik jim přičítali poslední průzkumy. Za nimi skončili liberálové a pak Alternativa pro Německo, která oslabila na 10%, no a nový parlament zřejmě bude o jeden klub menší. Levicová strana Die Linke se do něj nejspíš vůbec nedostane.
Je vůbec někdo spokojený, jak na výsledky reagují lídři?
No, oba hlavní kandidáti prohlásili, že se chtějí stůj co stůj dostat do kancléřského křesla. Sociální demokrat Olaf Scholz považuje výhru své SPD za jednoznačný signál, že Němci volají po změně. Jeho strana byla ostatně ještě na jaře ve všech průzkumech třetí a teprve v posledních měsících se postupně dotáhla a získala podporu, no a hlavně vlastně zabudovala díky oblíbenosti právě svého kandidáta. Olaf Scholz nicméně připouští, že Německo teď čeká opravdu dlouhé, náročné vyjednávání a prý udělá všechno proto, aby skončilo ještě do Vánoc. Podobné výroky nicméně pronáší i lídr druhé nejsilnější strany. Lídr Křesťanské unie Armin Laschet na jednu stranu uznává, že je tím výsledkem dost zklamaný, ale CDU-CSU ještě nikdy nedostala tak málo hlasů jako letos. Nicméně pro Lascheta je to zároveň jakási motivace k tomu, že se chce prý za každou cenu dostat znovu k moci, protože se prý musí zabránit tomu, aby Německu vládla levicová koalice. Laschet má pověst mimochodem velice dobrého zákulisí hráče a vyjednavače, jenže i Scholz platí za velice umírněného sociálního demokrata, který je dost konzervativní v některých ohledech, no a s klíčovými stranami by tak i on mohl najít společné slovo.
Co rozhodne, co bude klíčové pro koaliční vyjednávání?
Vlastně půjde o to, o co si řeknou zelení a liberálové, protože bez nich se žádná koalice sestavit nedá. Takže jak sociální i křesťanští demokraté je potřebují nutně získat na svou stranu, přičemž v některých otázkách mají opravdu velké rozdíly. Třeba sociální demokraté chtějí zvyšovat daně těm nejbohatším, to je pro liberály naprosté tabu. Zelení zase volají po urychleném řešení klimatické krize, přičemž CDU-CSU by ráda spoléhala i na to, že jí zmírní zkrátka různé inovace, na kterých se teprve musí začít dělat. Zástupci obou těch menších stran nicméně naznačují, že by se mohli nejdřív dohodnout mezi sebou a teprve potom se rozhodli, ke které z vítězných stran by se mohli přiklonit. Nicméně na druhou stranu si chtějí rádi poslechnout i nabídku od Armina Laschita a Olafa Scholze, protože ti musí teď každopádně udělat obrovské kompromisní ústupky už jen proto, aby zabránili nástupu svého protivníka.
Tolik berlínský zpravodaj Českého rozhlasu Václav Jabůdek, děkuji za informace. Naschledanou.
Naslyšenou.
A naším hostem je nyní náměstek ministra zahraničí pro řízení evropské sekce Aleš Chmelař. Dobrý den, pane náměstku.
Dobrý den.
Stanice Deutsche Welle komentuje výsledky voleb tak, že skončila nejen kancléřka Merklová, i když tedy samozřejmě ještě zůstává ve funkci, než bude ustanoven nový kancléř, ale také a především stoupla role malých stran, jako jsou Zelení a Svobodní demokraté. Vidíte to také tak, že právě ty malé strany teď budou to zásadní?
Bude to možná poprvé, co bude nezbytné sestavit koalici opravdu tří stran. Je tedy ta rozštěpenost toho německého politického spektra vidět. Není to konečně nic specifického pro Německo. Vidíme to v celé Evropě, že zkrátka těch koaličních, v těch koalicích je třeba více stran. a opravdu v této věci možná tím hlavním, kdo bude rozhodovat o podobě nebo barvě té budoucí německé koalice, tak budou ty menší nevítězné strany na, řekněme, třetím a čtvrtém místě. To je něco výjimečného.
Bude třeba kvůli tomu německá politika méně předvídatelná, protože i teď jsme slyšeli od našeho zpravodaje, že tam jsou i velké programové rozdíly.
Je tomu tak, že mezi některými stranami opravdu ty rozdíly jsou větší, a to i mezi těmi, které potenciálně mohou skončit právě v jedné koalici. Na druhou stranu si myslím, že právě to, že bude přítomno více stran, to znamená, že možná některé z našeho pohledu radikálnější myšlenky nebo myšlenky, které jsou složitější, tak budou spíše upozaděny, respektive bude se pohybovat ta německá politika spíše stabilním směrem. Takže z toho většího počtu koaličních stran bych neměl z hlediska predikovatelnosti, nějaké předpověditelnosti velké obavy, spíše bych myslel, že ta politika bude velice kontinuální.
Předpokládám správně, že Česká republika a vaše ministerstvo v tuto chvíli řekne, že je připraveno spolupracovat s kýmkoliv, kdo se na konci vyjednávání stane kancléřem?
Samozřejmě, že to tak je. My vidíme vítězství opravdu těch stran, které jsou více méně, nebo ne více méně, ale opravdu jednoznačně systémové. Dokonce u jedné méně systémové strany vypadá to na velké riziko, že vypadne ze samotného Bundestagu.
Myslíte, takže v našem předpokládám?
Konkrétně levice, která ztratila více, než se předpokládalo oproti těm minulým volbám, a rovněž Alternativa pro Německo tak nezaznamenala ten nebo stejný výsledek jako minule, a jde vidět, že ztrácí vlastně na atraktivitě u voličů. A my jako každý sousedský stát, tak je pro něj jednodušší spolupracovat s těmi stranami, které mají spíše umírněné názory. Takže z hlediska zahraniční politiky a schopnosti naší spolupráce, tak ta určitě situace je otevřená. Jsou to strany, řekněme, mainstreamové, jsou to strany blízké středu ve výsledku.
Hodně se píše o tom a hodně jsme si mohli v posledních týdnech přečíst, jak dobrý měla kancléřka Merkelová osobní vztah k Česku i kvůli tomu, že Česko dobře znala, měla zde celý život přátele. Projevovalo se to nějak v politice?
Je to tak, paní kancléřka Merkelová měla srdeční vztah k České republice, uměla i trochu česky, studovala zde, měla zde přátelé, jak jste zmínil, konkrétně profesora Rudolfa Zahradníka, už do nedávné doby tedy jezdila i na narozeniny, a myslím si, že to opravdu přispělo k tomu velkému porozumění. Ona taky byla jednou vlastně první a jedinou doposud kancléřkou, a vypadá to, že takhle to nějaký čas zůstane, která pocházela z východního Německa, přestože se teda narodila v Hamburku, tak celý život strávila, nebo většinu života strávila právě v NDR, a z toho pohledu chápala i některé, řekněme, specifika toho středního a východního prostoru Evropy, a byla opravdu přesvědčená o tom, že bez dobrých sousedských vztahů, zejména s Českou republikou, tak německá zahraniční politika nemůže fungovat. Proto byla vždycky toho názoru, že musíme být i bráni v potaz, že s námi musí počítat, a velice často se i naše pozice tím pádem otevírali prostor v těch větších vyjednávání, řekněme, větších členských států. Bylo to právě Německo, které naše záležitosti, české záležitosti přenášelo do té vyšší evropské politiky, pravidelně i v konkrétních případech.
Nebude právě tento rozměr nyní ale tedy chybět, protože bude nový kancléř, teoreticky může být i kancléřka, i když to je velmi nepravděpodobné, že střední a východní Evropa už nebude mít tohoto zastánce, kterým byla Angela Merkelová?
V tomto ohledu ta čistě osobní linka nebo ta velká zaangažovanost a to pochopení tak opravdu chybět může. Na druhou stranu, když vidíme ty jednotlivé kandidáty, tak jak se představovali, tak jak jednotlivé strany v těch svých programech právě upozorňovali na důležitost sousedských vztahů, tak si myslím, že tam zásadní problém nebo zásadní rozdíl úplně být nemusí. My jsme dokonce byli v srpnu tohoto roku ujištěni ze strany prezidenta Steinmeiera, že opravdu v té koalici nebo v těch potenciálech jednotlivých koalic, tak nevidí nikoho, kdo by opravdu s nějakým zásadním způsobem nebo jakýmkoliv způsobem téměř snažil měnit sousedské vztahy. A zejména si myslím, že jsme ten čas posledních 10 a 20 let využili právě proto, abychom navazovali konkrétní vztahy z politiky těch jednotlivých stran i těch příštích koaličních. A proto doufám, že i ta osobní linka podpoří ty dobré sousedské vztahy mezi Českou a Německou republikou.
Jsou úplně bezproblémové, nebo přeci jen existují nějaké pokutné problémy, tak neúplně dořešené otázky v česko-německých vztazích?
V těch česko-německých vztazích je opravdu výjimečné to, dovolím si říct, že hovoříme spolu otevřeně. To znamená, že my jsme schopni si říkat i nepříjemné věci a právě to nám umožňuje je velice otevřeně i někdy i politicky řešit. My máme ustavený výjimečný formát se Spolkovou republikou Německo, to je takzvaný strategický dialog, tedy mezi Českou republikou a Německem, a v rámci něj právě zvedáme někdy i ty nepříjemné otázky. Na druhou stranu, když to porovnáme často s jinými sousedy Německa, když to porovnáme s jinými státy uvnitř Evropské unie, tak jde vidět, že ta intenzita těch problémů je opravdu nižší a spíše se například soustředí na některé stále ještě nedořešené nebo pomalu řešené otázky, například infrastrukturní spolupráce, ať už je to železnice nebo vodní doprava, ale tam je vidět úsilí z obou stran. Takže je opravdu těch klíčových otázek, kritických je velice málo. Ty historické otázky z velké většiny se nám podařilo řešit a vyřešit. A v těch nových otázkách, tak tam vidím opravdu úsilí z obou stran. Nechci, aby to znělo příliš pozitivně. Vždy se samozřejmě objevují někdy nějaká nedorozumí, nějaké problémy. Se změnou německé politiky může přijít například menší pochopení pro českou otázku z hlediska jádra, ale myslíme si, že je zde opravdu prostor pro dialog a navíc ten dialog už je vlastně otevřený na mnoha úrovních.
Náměstek ministra zahraničí pro řízení evropské sekce Aleš Chmelař byl teď naším hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji a přeji hezký den. Naschledanou.
Posloucháte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus speciál vysílání k výsledkům německých parlamentních voleb a naším dalším hostem je Adam Černý, novinář, který se dlouhodobě věnuje evropské politice, taktéž předseda syndikátu novinářů. Adame, dobrý den.
Dobrý den, stále ještě.
Když navážeme na to, o čem jsme teď hovořili s panem náměstkem Chmelařem, a když se podíváte tedy na ty prozatímní výsledky německých voleb, skutečně není z české strany žádný důvod pochybovat o tom, že nadále budou panovat dobré sousedské vztahy?
V tom fundamentu to jistě platí, ale zároveň je třeba poukázat na to, o čem mluvil náměstek Chmelař, že kancelářka Merkelová měla výjimečný původ a výjimečnou citlivost pro to, co se odehrává na východ od Spolkové republiky. To znamená, že se tam ten osobní kontakt bude budovat o něco obtížněji, protože nesmíme zapomínat a samozřejmě diplomaté čeští to nebudou nikdy zdůrazňovat, ale to je realita, když se podíváte na mapu Spolkové republiky a na její sousedy, tak Česká republika tam sice zajímá, co se týče délky hranic, významné místo a platí to i o třeba intenzitě obchodu, kdy Česká republika je jednou z mála zemí, která má pozitivní obchodní bilanci s Německem, ale na druhou stranu vztahy se zeměmi, jako je třeba Francie a dovolil bych si říct, třeba i Nizozemsko, budou mnohem, nebo Itálie, budou mnohem významnější a mnohem intenzivnější. To prostě vyplývá z povahy věci, z dlouholeté zkušenosti a z váhy těch zemí. Takže my vždycky budeme v té pozici těch, kteří pokud chceme něco prosadit, tak se musíme v úvozovkách o něco více snažit. To není negativní věc, to ale prostě vyplývá z toho, když se podíváte na mapu a na velikost zemí a na jejich váhu.
Může být zásadním předmětem sporu mezi Českou republikou a tím novým Německem, tedy Německem pod novým kancléřem, takzvaný Green Deal, tedy především otázka, jak rychle a za jakou cenu přecházet na bezemisní energetiku a průmysl?
Tahle otázka nás neodbytně posílá k tomu, jak bude vypadat ta příští koalice. A ta o té příští koalici bude platit, to se rýsovalo už ve chvíli, kdy se ukazovalo, že žádná ze stran nebude mít víc než 30%, že ty strany budou relativně slabé, že o vítězi rozhodnou jeho koaliční partneři a zatím to vypadá právě na Zelené a FDP a mezi nimi, jak se to domluví, bude mít zásadní význam formování té koalice a tedy potom i na takové otázky, jako je třeba Green Deal, a tam si myslím, že to bude ještě zvláště s ohledem na FDP předmětem intenzivní debaty, protože Němci sice uznávají hodnotu životního prostředí, ale na druhou stranu ty průmyslové, obchodní a podnikatelské kruhy budou velice upozorňovat na to, že kvůli tomu nemůžou zabít tak silný sektor německé ekonomiky, jako je to, čemu se říká automotiv. Takže podle toho, jak bude vypadat výsledek té německé debaty, tak bude vypadat potom podoba toho Green Dealu a tedy i dopady na případné auto, na automotiv v České republice, který tady hraje samozřejmě také zásadní roli.
Vidíme, že ta jednání o koalici budou složitá, možná budou i dlouhá. Přesto tipnul byste si, že v tuto chvíli to vypadá spíš na to, že příštím kancléřem bude lídr SPD Olaf Scholz?
S přimhouřením jednoho oka bych si řekl, že ano, protože myslím si, že jednak má na to větší nárok, protože jeho strana získala největší počet hlasů. Za druhé tady bude psychologický tlak, protože marná sláva CDU po 16 letech u moci už je zhrála na to, aby si odpočala v opozici, a myslím si, že tam bude sehrávat úlohu i to, že zelení dávali, to jsou jeden z těch dvou menších potenciálních koaličních partnerů, dávali na jeho, že by viděli rádi také CDU v opozici. Ale bude to velmi obtížná šachová partie, ale jak říkám, s přimhouřením jednoho oka bych si vsadil na Olafa Scholze.
Co je hlavním důvodem takového propadu konzervativců, tedy Unie CDU, CSU? Je to těch vámi zmíněných 16 let a tam možná okoukanost, možná jistá únava z toho dlouholetého vládnutí?
To je jedna věc, protože tam byla jistá touha po změně, ale Němci, protože jsou to opatrní lidé, protože mají stále ještě ve své hlavě zkušenost, která je velí k tomu být politicky opatrný a neuchylovat se k extrémům, tak si myslím, že tam paradoxně ještě hrála roli jiná okolnost, a to, že se ukázalo, že Olaf Scholz v sobě stělesnil mnohem lépe a přesvědčivěji tu úlohu té kontinuity, to znamená toho, čemu se říká Merkel, z toho jistého středu. Zatímco Armin Laschet, to, co vypadalo jako jeho výhoda, tak je jistá, nechci říct, fádnost, nudnost, bezvýraznost, tak ta se najednou proměnila v jeho těžkou slabinu, zvláště po té epizodě letní s tím, s těmi úsměvy při návštěvě těch povodněmi poškozených oblastí. A tak si myslím, že Olaf Scholz lépe směřil tu touhu Němců po změně a zároveň kontinuitě. Když to vypadá paradoxně, tak si myslím, že to je přesně tenhle ten mix, který mu to umožnil, protože kdybychom se podívali na to, jak vypadala SPD, to, co je teda ta strana, která je za tímto středovým kandidátem, tak ona obecně je posazena z logických důvodů více doleva, protože jestli něco Angela Merkelová udělala, takže právě CDU posunula do středu až levého středu, takže pro SPD se nutně musela dostat doleva.
Dodává novinář a odborník na evropskou politiku Adam Černý. Děkujeme za rozhovor.
Díky za pozvání a naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
No a ve speciálu teď míříme za reportérkou Pavlínou Nečáskovou, která volby sledovala v Berlíně. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká byla celková volební účast?
Tak já začnu tím, že připomenu, že v Německu žiješ přes nebo zhruba okolo 60 milionů oprávněných voličů. Jak velká část z nich do volebních místností přišla, my ještě zatím ty definitivní čísla neznáme. Ale co víme, je to, že včera do 14 hodin, což je více než polovina volebního dne, odevzdalo svůj hlas přes 35%. To je o trochu méně než před 4 lety. Ale nepočítají se do toho korespondenční hlasy, kterých bude letos rekordní počet. Této možnosti využilo asi 40% lidí, to je přes 25 milionů voličů. Ti buď svůj hlas poslali s předstihem poštou, nebo měli možnost přijít na dotyčné úřady každý všední den dopoledne a hlas tam vhodit do volební urny. Důvodem jsou samozřejmě i obavy z šíření nákazy koronaviru. Nicméně zajímavostí je, že i Angela Merkelová letos zvolila tuto cestu a hlas odevzdala korespondenčně.
My jsme v takové zajímavé situaci, že i v České republice se nám blíží volby a my sledujeme volební kampaň, sledujeme, jaká jsou témata důležitá pro strany a hnutí a pro jednotlivé kandidáty. Když bys měla to třeba i nějak srovnat, jaká byla hlavní témata kandidátů a těchto voleb, které ty sleduješ?
Tak já bych řekla určitě, že ta témata jsou podobná, nicméně důraz, jaký se na ně klade, je určitě jako rozdílný. Třeba tady, řekla bych, téma číslo 1 byla ochrana životního prostředí a to, jak dosáhnout efektivně a co nejrychleji uhlíkové neutrality. A zároveň nepřijít o prospívající průmysl. Další téma, nastavení minimální mzdy a daňová politika, to často slýcháváme i u nás v politických debatách, no a logicky také to, o čem se hodně mluví, co určitě totožné stejně s Českou republikou, tak je ekonomická situace po pandemii koronaviru. Ale je tady jedno z témat, které vlastně úplně volbám nenáleží, ale řekla bych, že převyšovalo a v podstatě je to, o kterém se bavíte i vy teď ve vysílání, a to, že Angela Merkelová končí ve vládě, že po 17 letech končí její éra a že se jí někteří kandidáti možná, alespoň co se popularity týče, určitě chtějí vyrovnat.
To byla zvláštní zpravodajka v Berlíně Pavlína Nečásková. Děkujeme za informace. Naschledanou.
Naslyšenou.
A my na to, co bylo řečeno, navážeme. Naším dalším hostem je Zuzana Liscová, která vede katedru německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré ráno.
My stále slyšíme o tom, jak budou složitá ta jednání a kdo asi složí koalici, ale jaký on je vlastně mechanismus teď pro skládání vlády a další postup? Já mám na mysli i to, že v České republice dává mandát k sestavení vlády premiérovi prezident republiky, ale jestli to správně chápu, tak v Německu se musí dohodnout sami strany.
A přesně tak, v Německu se musí dohodnout politické strany mezi sebou a potom vlastně ten, kdo je schopný sestavit většinovou koalici, za něj jde za spolkovým prezidentem, který předkládá ten návrh spolkovému sněmu. A ten vlastně kandidát na nového kancléře musí být schválen absolutní většinou poslanců spolkového sněmu, minimálně tedy v tom prvním běhu.
Může se touto cestou tedy zrodit i nějaký vysloveně překvapivý kancléř? Nebo to vždycky bude někdo z lídrů kandidujících stran?
Určitě to bude někdo z lídrů těch dvou nejsilnějších stran. A to znamená buď sociální demokracie, která těsně zvítězila s nějakými 26% hlasů, nebo možná ještě kandidát tedy té druhé strany na cílové pásce, což byla CDU-CSU. Takže mezi těmito dvěma stranami se bude rozhodovat, kdo bude příštím kancléřem.
Zcela vyloučeno, že by mohla být třeba kancléřkou lídrině zelených nebo někdo další. To prostě nepřipadá v úvahu.
Upřímně řečeno si to nedovedu představit, že by vlastně kandidátka strany, která skončila o 10% za těmi vedoucími, stala příští kancléřkou.
Ještě co se týká těch voleb samotných, o kolik mandátů ono se vlastně soutěžilo? Protože četl jsem, že počet členů Bundestagu je proměnlivý.
Ano, to je velice složitá otázka. A ten počet členů Bundestagu je daný tím, že Německo nemá čistě poměrný volební systém, ale kombinuje prvky většinového systému a poměrného. To znamená, že vlastně přibližně polovina těch poslanců by měla být zvolena v těch přímých jednomandátových obvodech a potom ta druhá polovina by měla tady být dopočítána tím poměrným způsobem. Ale musí sedět ta čísla celkově. To znamená, že pokud se výrazně liší ty poměry mezi těmi přímo volenými poslanci a těmi volenými poměrně, tak se to dopočítává až tedy do počtu, kdy to sedí. To znamená, že vlastně ten spolkový sněm se tímto způsobem může výrazně nafouknout.
Vyznají se v tom sami Němci?
Tak samozřejmě vždycky provází to mediální zpravodajství před volbami velká osvětová kampaně o tom, jak ten volební systém skutečně funguje, ale myslím si, že se to učí od malička ve škole a snaží se v tom orientovat.
Je něco, co vás na těch výsledcích stále ještě předběžných, ale už máme samozřejmě poměrně slušnou představu, je na těch výsledcích něco, co vás překvapilo?
Já bych řekla, že člověka, který sledoval v posledních týdnech ty předvolební preference, to úplně překvapit nemohlo. Demoskopové se dost strašili do toho, jaký ten konečný výsledek bude. Mírně překvapivé je to, že vlastně ten výsledek těch dvou nejsilnějších stran byl tolik těsný, protože tam se předpokládal maličko větší odstup sociální demokracie na tom prvním místě. A pak velmi zajímavé to bylo i na tom druhém konci u strany levice, která vlastně musela se dlouho obávat, jestli se do toho parlamentu vůbec dostane. A nakonec tam pronikla právě jenom díky tomu, že získala nějaké ty přímé mandáty.
Jak je možné hodnotit výsledek protiimigrační AfD? Její kandidát na kancléře Tino Krupala řekl, že ten pokus, jak on řekl, tradičních stran vystrnadit AfD z parlamentu zjevně selhal.
To je sice pravda. A na druhou stranu si musíme uvědomit, že Německo podobně jako zbytek světa má za sebou velmi komplikované období pandemie koronaviru. které do značné míry nahrávalo růstu populistických stran. AfD se velmi snažila podchytit hlasy voličů, kteří byli nespokojeni s těmi protivládními opatřeními, vlastně ostře kritizovat ten postup německé vlády v pandemii. Takže já bych to viděla spíš tak, že AfD stagnuje, že se ustála někde kolem 10% hlasů, je částečně stranou protestní, ale vlastně dobrou zprávou pro německou demokracii je to, že AfD nějak zásadně neposiluje.
A nadále platí, že má AfD v zásadě nulový koaliční potenciál?
Ano, to platí 100%, z AfD rozhodně nikdo o další vládě vyjednávat nebude.
Co myslíte, že rozhodlo volby? Co vlastně určilo tento výsledek, o kterém hovoříme dnešní ráno?
Tak samozřejmě je to celá řada faktorů dohromady. Sociální demokracie, která zvítězila, měla jistě výhodu v tom, že nominovala zkušeného kandidáta středového politika Olafa Scholze, který dovedl vlastně přitáhnout té straně i voliče mimo tu její kmenovou základnu nebo mimo ty, kteří vyslovovali podporu v posledních letech. Ostatní strany, ať už Zelení nebo CDU-CSU, se dopustili v tom předvolebním boji celé řady chyb, které už byly často, myslím, popsány. Nepodařilo se jim úplně přesvědčit voliče, neměli kandidáty, kteří by tak táhli. Takže vlastně souhra těchto věcí dohromady a samozřejmě potom také jednotlivá volební témata, o kterých jsi byla řeč.
No a do jaké míry to opravdu byla ta témata a souboj ideí a do jaké míry to byla, prosím teď v uvozovkách, soutěž krásy, tedy hledáme někoho, kdo by mohl nahradit nenahraditelnou kancléřku Merkelovou?
Určitě to byl souběh obojího. Já bych řekla z českého pohledu, že ten německý předvolební boj byl více o těch tématech a méně o osobnostech, než tomu je třeba u nás. Nicméně němečtí voliči, se kterými se měla příležitost mluvit, byli velmi kritičtí k té letošní předvolební kampani. Naopak se stěžovali na to, že některá témata, typu třeba zahraniční politika nebo rodinná politika, vlastně rezonovala málo v tom předvolebním boji a že by bylo důležité o nich mluvit více. Takže ano, těžko odhadnout, rozhodně hrálo roli obojí.
A jakou roli v kampani se hrála sama Angela Merkelová? Ona třeba ještě na posledním nebo možná jednom z posledních mítinků v Cáchách se snažila podpořit Armina Lašeta, lídra CDU-CSU. Řekla, že na základě vlastní zkušeností ví, jak je důležité, kdo je u moci a kdo rozhoduje. Pomohla křesťanským demokratům v kampani?
Angela Merkelová se snažila dlouhou dobu držet se od toho předvolebního boje stranou. Ona ostatně od té doby, co už nestojí v čele CSU, se snažila držet stranou této partajní politiky, být jaksi prezidiálním typem, spíše politika, co se projevovalo třeba hodně i z té koronavirové pandemii. Akorát se ukázalo v těch posledních týdnech, kdy CDU začalo skutečně téct do bod, že jako je ochotná se do toho předvolebního boje zapojit a přesto, že tedy, jak říkám, dlouho se držela stranou, v závěru Armina Lašeta výrazně podpořila, to jenom, nejenom na těch předvolebních mítincích, ale třeba i na půdě spolkového sněmu.
Takže je možné, kdyby se takto nezapojila, tak mohla CDU-CSU dopadnout ještě hůř?
Tak možné to je, ale to se pravděpodobně nikdy nedozvíme.
Zuzana Listcová, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme i vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Německé parlamentní volby jsou tématem číslo jedna i u sousedů Německa. Francouzské deníky Le Figaro, Libération mají na titulních stranách hlavní uchazeče o kancléřský post sociálního demokrata Olafa Scholze a předsedu Křesťansko-demokratické unie Armina Lašeta. Jak důležité budou výsledky hlasování pro německo-francouzský motor Evropské unie, jak se říká. To teď rozebereme s Martinem Baluchou z naší zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké reakce přicházejí z Francie na německé parlamentní volby?
Elizejský palác samozřejmě s oficiálním stanoviskem ještě vyčkává, nicméně prezident Emmanuel Macron měl s kancléřkou Merkelovou velmi dobré vztahy, ani její následovníci pro něj nejsou ale neznámí, jak sociálního demokrata Olafa Scholze, tak i lídra Křesťansko-demokratické unie Armina Lašeta už v minulých týdnech přijal v Elizejském paláci. Oba dva už navíc přislíbili, že budou pokračovat v odkazu své předchůdkyně Angely Merkelové. Na volby v Německu už nicméně zareagovala předsedkyně proti antiimigračního národního sdružení a taky prezidentská kandidátka Marine Le Penová. Její partaj úzce spolupracuje právě s Alternativou pro Německo, která se oproti předchozím volbám propadla ze 3. na 5. místo. Nicméně Le Penová prezidenta Macrona vyzvala, aby ve Francii zavedl taky proporční volební systém, když prý tak obdivuje Německo.
Jaká rizika by volební výsledky mohly znamenat pro Francii?
Tady je potřeba říct, že pro Francii je situace v Německu opravdu klíčová. Francouzi budou od ledna předsedat Evropské unii a Němce chtějí získat na svou stranu například v otázce společné unijní obrany. Nicméně Paříž vidí jisté stejné stránky v obou povolebních variantách v Německu. U křesťanských demokratů se Francouzi obávají přiškrcení unijního rozpočtu v případě, že se dostanou k moci sociální demokraté a taky zelení, tak Francouzi zase můžou očekávat tlak na svou jadernou energetiku a právě v otázkách také společné unijní obrany.
Martin Balucha ze zahraniční redakce, děkuji.
Naslyšenou.
A výsledky voleb do německého spolkového sněmu bedlivě sledují pochopitelně i v bruselském sídle institucí Evropské unie. Tam je náš stálý zpravodaj Viktor Daněk. Dobrý den.
Dneska ráno.
Jakou odezvu německé volby v Bruselu zatím vyvolaly?
Řekl bych minimální. Všichni samozřejmě výsledky voleb v největší unijní zemi pozorně sledují, ale nekomentují, alespoň pro tuto chvíli. Zdá se, že se unijní špičky možná snaží vyhnout fopa a neblahopřát vítězi předčasně v situaci, kdy není jasné, kdo by příštím německým kancléřem tedy mohl být, jako se to stalo nedávno při amerických volbách slovinskému premiéru Janušovi, který předčasně gratuloval Donaldu Trumpovi. Z lídrů evropských zemí zatím blahopřál španělský premiér, sociálně demokratický Sanchez, a to lídrovi SPD Olafu Scholzovi za skvělý volební výsledek, ale ani on ho za příštího kancléře nejmenoval. No a vlivná evropská média, jako Ne Figaro, ale také britské Financial Times nebo bruselské Politiko, očekávají, že se koaliční vyjednávání nejspíš protáhnou a Německo tak zatím čeká nejistota.
Ano, je velmi důležité rozmyslet si, komu budeme blahopřát. Jak důležité pro další směřování Evropské unie bude to, kdo se po Angele Merkelové stane příštím německým kancléřem?
Angela Merkelová do směřování Evropské unie promluvila výrazně, zvláště v dobách krize, pomohla udržet eurozónu pohromadě, podílela se na dohodě s Tureckem, která pomohla ukončit migrační krizi, podílela se také s Francií na kompromisu k vytvoření mimořádného fondu na oživení evropské ekonomiky. Takže přestože Německo jen jednou zemí ze 27, očekávání nejsou malá. Také v případě Česka bylo Německo často spojencem například ve spíše opatrném omezování emisí, což by se mohlo možným vstupem zelených do vlády změnit. Na druhou stranu bruselské Politiko varuje, že vyjednávání o příští koalici se patrně ponesou v duchu čistě domácích témat. Ambice v unijní politice by tak mohly jít stranou a nebo by výměnou za koaliční hlasy mohl příští kancléř přenechat téma EU liberálům z FDP, kteří jsou fiskálně konzervativní a mohli by se podle Politika pokusit brzdit evropské stimuly na oživení ekonomiky.
Bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk, děkujeme.
Naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Kancléřka Angela Merkelová za ta dlouhá léta, kdy byla u moci, získala řadu přezdívek, říkalo se jí třeba Muty, tedy maminka, nebo Kohlovo děvčátko. Angela Merkelová zemi vedla 16 let, včerejší parlamentní volby znamenají konec její éry. Zásadní momenty z její kariéry si teď připomeneme s Martinem Baluchou ze zahraniční redakce. Ještě jednou dobrý den.
Dobré ráno.
Angelu Merkelovou známe posledních skoro 20 let jako političku, dokázala leco zvyjednat, taky uměla působit neústupně. Dá se říci, kde se vzaly tyto její vlastnosti?
Dá, Merkelová vyrůstala ve východním Německu v rodině protestantského kněze, později vystudovala fyziku na univerzitě v Lipsku a získala tam taky doktorát. Krátce potom v roce 1985 pracovala i v Československé akademii věd, kde ji vedl i český fyzikální chemik Rudolf Zahradník.
Prvně jsme se snad viděli před 30 lety plus minus a od té doby to, co říká, a ten dojem, který dělá, je neměnej. No, jistě byla oblíbená, protože to byl člověk velice přátelský, řekl bych, vybrané dámské způsoby.
Řekl tedy pro projekt Paměť národa někdejší předseda České akademie věd Rudolf Zahradník. Merklová se poprvé dostala do spolkového sněmu po sjednocení Německa v roce 1990 a kancelářkou se poprvé stala v roce 2005 a ve funkci vydržela 4 volební období.
Před 6 lety časopis Forbes umístil Angelu Merklovou na první místo mezi nejvlivnější ženy světa. Zhruba ve stejnou dobu ovšem řešila migrační krizi. Jakou pozici zastávala?
Za její vlády Německo přijalo 100 tisíc uprchlíků, Merklová byla ale přesvědčená, že se o ně země dokáže postarat.
So vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Do historie vstoupil projev Merklové z roku 2016, kdy několikrát opakovala, že Německo imigrační krizi zvládne. Za její postupy ji ovšem kritizoval i její mentor a bývalý kancléř Helmut Kohl, stejně jako opoziční politici, kteří poukazovali na souvislosti s migrační vlnou a pozdějšími teroristickými útoky v Německu. Merklová čelila taky krizi eurozóny, jak jsme slyšeli od kolegy Viktora Daňka, a později Brexitu a pandemii koronaviru. Přesto si udržela vysokou oblíbenost, zažila 7 českých premiérů a poprvé se kancléřkou stala, když byl ve Velké Británii premiérem Tony Blair a ve Francii prezidentem Jacques Chirac. A pokud po volbách vydrží v čele prozatímní vlády do 17. prosince, tak překoná kancléřský rekord právě Helmuta Kohla.
Martin Balucha ze zahraniční redakce byl ve studiu, díky.
Naslyšenou.
A naším dalším hostem je Bára Procházková, novinářka a politoložka, která se dlouhodobě věnuje dění v Německu. Dobrý den.
Dobré ráno.
Wir schaffen das. Slavný projev, zároveň velmi kontroverzní, dá se říci. Byla právě uprchlická krize nejkritičtějším momentem kariéry Angely Merklové?
Ano, přesně. Když se podíváme na ty různé milníky, počínaje eurokrizí a finanční krizí, tak a konče koronavirem, tak ta migrační krize byla asi pro ně nejhorší. Ale i tam jí nejvíce klesala popularita, ale opravdu se zpětně ukázalo tedy, že to, jak si zvládla a zase opět nasedla na toho koně té oblíbené političky. Já bych ještě ráda komentovala ten její vztah s Helmutem Kohlem, který padl před chvílí. Mm-hmm. Bylo řečeno, že Helmut Kohl jí kritizoval právě za ten výrok Schaffendas a podobně. Oni, a ještě předtím bylo řečeno, že se jí přezdívalo Helmutovo děvče. Já bych ráda řekla, že ona vlastně byla něco jako Kohlovou chráněnkyní nebo odchovankyní, by se dalo říct politickou, tedy samozřejmě, ale oni poté, co v roce 98 Helmut Kohl odstoupil z politiky, prohrál volby proti Gerhardu Schröderovi a v 99. roce vyšlo na světlo několik skandálů právě proti Helmutu Kohlovi. A tehdy už se Angela Merkelová distancovala od Helmuta Kohla a začal jejich kritický vztah, tedy on ji začal také z té doby kritizovat. Tedy jenom bych ráda zmínila, že opravdu ten jaksi trošku negativní nádech toho vztahu nesouvisí s tou migrační krizí, ale o něco dříve.
Vy jste připomínala, že Angela Merklová dokázala zvládnout tu krizi jaksi osobně a že se znovu stala populární političkou, ale mě zajímá, jestli vlastně jí dal čas zapravdu i co se týká toho projevu samotného, jestli opravdu Německo zvládlo tu migrační krizi a ta následná léta jí dala zapravdu.
Já si myslím, že ten čas potom bychom museli pojímat v daleko širším měřítku, tedy ten čas ještě ukáže. Nicméně pak, když se díváme dnes na Německo a na to, a měli bychom odpovědět na otázku, jestli to Německo zvládlo, já bych odpověděla, že určitě. Máme velmi pozitivní příklady rodin, které přišly například ze Sýrie a byly opravdu neuměly německy a byly závislé na finanční sociální pomoci německého státu. A dnes tyto rodiny, když se do nich jdete podívat, hovoří německy tak, že se dorozumí, děti studují gymnázium, případně vysokou školu, případně navštěvují nějakou jinou školu, rodiče třeba pracují, tato rodina už nebydlí v ubytovnách, ale má své byty, takže určitě najdeme spoustu těchto pozitivních příkladů, takže se podíváme v detailu s lupou na to Německo. Samozřejmě najdeme i negativní příklady, padly samozřejmě příklady jaksi násilných atentátů. Tedy myslím, že na to není jednoduchá odpověď. Celkově tím, že přišla pandemie, tak Německo a ostatně jako jiné státy prostě má jiné problémy a ta migrace není tím hlavním problémem.
Dokonce, pardon, že do toho vstupuji, Báro, ale vypadá to, že v těch letošních volbách jakoby migrace ani nebyla nějaké zásadní téma, nebo byla?
Ne, ne, skoro ne, skoro ne. A vidíme to ostatně i třeba na výsledku strany AFD, že opravdu migrace nebyla zásadní téma. No, když se na to podíváme trošičku zase z jiného úhlu, tak více než polovina voličů je starších 50 let. A s tím se pojí určitá témata. Je to třeba důchod, je to třeba péče o lidi, kteří péči ve spojením se svým věkem už třeba potřebují a tak dále. A toto je třeba jedno z palčivých témat Německa. A myslím si, že v tu chvíli to Němce a jak jsem řekla, víc než 50% voličů, to třeba zajímá více, jak budou zajištění v důchodu a v budoucnosti, než třeba právě migrace. A když vidí ve spojení s tím, že vidí ty pozitivní příklady toho, že ta migrace se jaksi zvládla v těch nějakých detailech, tak si myslím, že to opravdu to hlavní téma není.
Ať člověk patří mezi kritiky anebo obdivovatele Angely Merkelové, tak když se podíváme na tu kariéru, těch 16 let v roli kancléřky, to skutečně je mimořádný výkon. Jak se to stalo? Čím bylo dáno, že se Angela Merkelová tak dlouho udržela u moci?
Já bych řekla, že to jsou ty její schopnosti. Je to prostě ten klid, ta schopnost vyjednat kompromis, jak si to strategické vyčkávání, vyjednávání, umění poslechnout si všechny strany a upozadit sebe sama. My to nevidíme u těch ostatních politiků. Často jsou to jaksi egocentrické osobnosti, které chtějí prosadit sama sebe. A to právě u Angely Merkelové nebylo. Ona si vyslechla všechny strany a snažila se najít kompromis. A já si myslím, že tyto vlastnosti vlastně dotáhly tak daleko, že dokázala jaksi komunikovat se všemi.
Ukázalo se už v těchto volbách, jak moc bude Angela Merkelová chybět křesťanským demokratům CDU-CSU?
No, to byla moje první myšlenka, když jsem viděla ty výsledky voleb, tedy opravdu tento velmi patový a těsný výsledek, tak jsem řekla, aha, tak to je první moment, kdy bychom potřebovali znovu zpátky Angelu Merkelovou, protože by se dalo říci, že třeba ona by i v takové situaci dokázala vyjednat nějakou vládu, ale možná to je jenom spíš jako úsměvný moment a první vzpomínka na ní jako na kancléřku.
Zuzana Liscová, která byla před chvílí hostem tohoto speciálu, říkala, že asi se nikdy nedozvíme, jakou roli vlastně sehrála Angela Merkelová v kampani. Zeptám se ale i vás, Báro, s dovolením na tuto otázku. Ona se později a možná i nerada trošku zapojila do kampaně. Jakou roli podle vás sehrála?
Já si osobně myslím, že spíš trochu negativní v tom smyslu, že v momentě, když se zapojila, tak samozřejmě se objevovaly hlasy, že je to pozdě, ale ona se zapojila spíš způsobem, že jaksi kritizovala sociálně demokratického kandidáta, než že by vyzdvihovala svého křesťansko-demokratického kandidáta. To bylo také velmi zajímavé. Tedy ona neříkala, ano, náš kandidát je nejlepší, ale ona spíš říkala právě, je nebezpečí, pakliže vyhrají sociální demokraté volby, je nebezpečí, že se spojí s levicí. Tedy myslím, že toto je také velmi jako zajímavý moment, jak se do té kampaně zapojit. Ale to je jenom jeden detail. Ona samozřejmě pak se účastnila i konkrétních předvolebních mítingů. Na poslední chvíli tedy nutno říci.
To varování před levicí není vlastně pozoruhodné, protože nepůsobila ona vlastně po drtivou většinu své kariéry jako vysloveně středová politička, než nějaká vyhraněná pravice?
Přesně tak, ona působila velmi jako středová. Myslím si, že to může být jeden z těch detailů, který ona vyzdvihla, protože jaksi Olaf Scholz byl její vicekancléř v této vládě, která stále ještě v Německu vládne, a ona není jaksi člověkem, který by kritizoval podpásově a říkal by něco, on je takový, či makový, či úplně jinaký. Tedy myslím si, že to byl jaksi její diplomatická možnost, jak něco trochu kritického vytknout Olafu Scholzovi, protože on se od začátku nevyhranil oproti levici. Ne, že by řekl, že s levicí chce utvořit vládu, to v žádném případě, ale jaksi se úplně nevyhranil a ona to vyslovovali jako nebezpečí. A když se podíváme třeba i na průzkumy, jakou koalici by si Němci přáli, tak opravdu koalici, kde by byla přítomna levice, by si Němci přáli úplně nejméně ze všech možných koalic.
Vypadá to, jako by všichni v tuto chvíli vyloučovali velkou koalici. I vy byste ji vyloučila?
Tak já asi do toho nemám co říct, ale oni v podstatě dneska říkají, že nikdo už tu velkou koalici nechce. Nechce ji ani SPD, nechce ji ani CDU-CSU. Tedy toto je retorika dneška a všichni hovoří o tom, že tedy se chtějí domluvit ve třech, tedy tři strany, to by byla koalice, trojkoalice, ale buď to vedená CDU, anebo SPD. No, já nevím, když se podíváme třeba na situaci před čtyřmi lety po německých volbách, tak tam také všichni vylučovali velkou koalici. SPD rozhodně do té velké koalice už nechtěla jít a nakonec po krachu těch jiných jednání a jiných možných koalic opravdu to nakonec takto dopadlo po půl roce, že Německu vládla právě ta velká koalice. Nicméně ta malá změna je, že před těmi čtyřmi lety to byla sociální demokracie, která tu velkou koalici vylučovala a dnes to vylučují obě dvě velké strany.
Dodává novinářka a politoložka, která se dlouhodobě věnuje dění v Německu, Bára Procházková. Děkujeme za rozhovor.
Děkuji, hezký den.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Závěrečná část speciálu bude patřit německé ekonomice. Je největší v Evropě, po koronakrizi přišlo oživení. Ve druhém letošním čtvrtletí se hrubý domácí produkt podle německého statistického úřadu zvýšil a Mezinárodní měnový fond počítá s tím, že po loňském propadu bude německá ekonomika dál růst. To je důležité i pro Česko, protože západní soused je naším největším obchodním partnerem.
Německo je pro české vývozce nejdůležitější trh. Míří na něj téměř třetina našeho celkového exportu. Loni se do Německa prodalo, podle dat Českého statistického úřadu, zboží za 1,4 bilionu korun. Nejčastěji to byla auta, součástky do nich a taky další stroje a zařízení. Němci vnímají české výrobky stále jako velmi kvalitní a k tomu se přidávají ještě další plusy, vysvětluje místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.
Druhým naším pozitivem je, že při srovnání parametrů cena kvalita, že jsme taky poměrně vysoko. A samozřejmě třetím významným bodem je geografická blízkost. V průběhu dalších let očekáváme, že transportní náklady porostou a tato výhoda bude nabývat i stále na větším významu.
I v dovozu je proto Německo pro Česko nejdůležitějším partnerem. Pochází z něj skoro čtvrtina importu. Do Česka se loni z Německa přivezly výrobky v celkové hodnotě 922 miliard korun. Dováží se hlavně díly pro automobilový průmysl a taky stroje. Anna Hráčková, Radiožurnál.
No a naším hostem je nyní ekonom České spořitelny a odborník na Evropskou unii Petr Zahradník. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji, dobré ráno.
Co se týká těch bilaterálních obchodních vztahů mezi Českou republikou a Německem, je nějaký důvod si myslet, že po těchto volbách by se na nich mohlo něco zásadního změnit?
Já si myslím, že ten důvod si myslet, že by mohla nastat změna, může nastat z některou z těch alternativ, které se po volbách očekávají. Řekněme, že ještě před nějakým půl rokem daleko větší očekávání měli zelení a za předpokladu, že by zelení v té nové německé koalici sehrávali významnou roli, respektive případně by i drželi kancléřský post, což v současné době asi není pravděpodobné, tak si myslím, že by nějaká změna mohla být, ale tak, jak ty volby vypadají, že dopadnou, tak si myslím, že to bude opravdu kontinuita, nicméně kontinuita s novým obsahem, protože ta takzvaná dvojí transformace zelená a digitální bude, řekněme, hýbat velmi významně jak na německé, tak na české straně.
Armin Laschet, lídr CDU-CSU, která, jak teď vidíme, skončila těsně na druhém místě, během kampaně varoval před, jak on to nazval, radikálními kroky k bezemisní ekonomice. Cituji, musíme celou věc zvládnout v sociálně přijatelné podobě, nebo země skolabuje. Konec citátu. Hrozí něco takového?
Já si myslím, že to je hlas, který je blízký hlavnímu proudu v České republice. Myslím si, že jestli to hrozí. V Evropě v současné době je na to zelené téma, řekněme, opravdu sešlápnout plyn na podlahu. Myslím si, že řada členských států vnímá tu zelenou transformaci jako úkol, který mají splnit relativně velmi brzo. Německo po odchodu kancléřky Merkelové se bude muset na té evropské úrovni, řekněme, jaksi znovu etablovat, protože ta pozice, že v jejím čele stála opravdu mimořádná osobnost, v současné době asi nebude pravda, ale na druhou stranu Německo tímto citátem, který jste zmiňoval, si myslím, že bude mít velkou oporu v řadě zemí střední a východní Evropy a to si myslím, že i pro nás by mohlo být relativně sympatické. Jinými slovy, nerezignovat na zelenou transformaci, ale uvědomit si reálnost těch cest, které k ní vedou.
Někteří němečtí politici jsou samozřejmě radikálnější, co se týká přístupu ke klimatické změně a nikoho nepřekvapí, že to jsou především zelení, kteří teď vypadají, že budou součástí nějaké vládní koalice. Pokud v Německu politici slibují bezemisní ekonomiku, říkají také, z čeho se bude třeba vyrábět elektřina?
To je samozřejmě veliký problém, zejména poté, co vlastně příští rok končí v Německu jaderná fáze energetického mixu a o nějakých, řekněme, dalších zhruba 15-17 let ta uhelná. Nejenom o to, z čeho se bude vyrábět, ale jakým způsobem se v zemi bude distribuovat, což je další problém a jakým způsobem se případně bude distribuovat přeshraničně. Jinými slovy, když, jak bylo taktéž říkáno, nebude svítit slunce a nebude foukat vítr, odkud bude velmi energeticky stále intenzivní německá ekonomika tu elektřinu brát. To si myslím, že je veliká výzva, která je spojená nejenom s tím vlastním energetickým mixem, ale i s digitalizací, což je v současné době jedno z velmi úzkých hrdel nejenom německé ekonomiky, ale německé společnosti. A tam čím více bude ekonomika virtualizována, tak tím menší bude energetická potřeba. Ale to, co jste naznačil v té otázce, je otevřená otázka, která nebo otevřený problém, který určitě bude muset být relativně velmi brzy řešen.
Ale zatím teda odpovědi nemáme. Když třeba Olaf Scholz, lídr SPD, říká, že chce průmyslovou modernizaci, tak je tam teda hodně ještě nezodpovězených věcí.
Myslím si, že tam je hodně nezodpovězených věcí, jak co se týče toho, kde tu elektřinu brát, tak i toho, kdo to všechno bude financovat. V těch dokumentech Evropské unie je lecos naznačeno, ale je to naznačeno na velmi obecné úrovni a řekněme jaksi podmíněně. Například to, že stát vytvoří dostatečné garance pro to, aby do toho vstupoval soukromý kapitál. Hezky se to píše, hezky se to říká, ale daleko obtížněji se to realizuje.
A prosím už jenom jednu větu na závěr. Může dojít k nějakému pnutí v německé společnosti kvůli rostoucím cenám energií?
Myslím si, že Německo není v tomto evropský potížista, že k tomu pnutí může docházet v daleko jiném spektru evropských států, ale v Německo je v tomto, si myslím, relativně stabilní článek.
Dodává ekonom České spořitelny, odborník na Evropskou unii Petr Zahradník. Děkuji vám, že jste byl hostem tohoto speciálu.
Bylo mi potěšením, děkuju též a nashledanou.
No a takový tedy byl speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, který jsme věnovali německým parlamentním volbám. Můžeme ještě jednou zopakovat, že německé parlamentní volby vyhráli podle stále ještě předběžných propočtů sociální demokraté SPD, získali 25,7% hlasů, na druhé příčce skončila konzervativní unie CDU-CSU, ta získala 24,1% hlasů. Teď Německo čekají podle všeho velmi složitá koaliční vyjednávání, můžou trvat několik týdnů a možná i měsíců.